จารย์พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ข้าผู้ใส่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของพฤษภาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมเป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีภารกิจการงานมากจะได้มีเวลาปล่อยวางกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อมาทำกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของตนเพราะถ้าไม่ได้ทรงกำหนดไว้แล้วก็จะถูกความหลงฉุดลากให้ไปหาความสุขความเจริญความก้าวหน้าที่ไม่จีรังถาวรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจเต็มไปด้วยความเสื่อมเสียความหายนะต่างๆจึงได้ทรงกำหนดวันพระไว้เพื่อจะได้ดึงกายวาจาใจมาสู่ธรรมะมาหาธรรมะเอาธรรมะมาซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือภพชาติที่จะตามมาต่อไปธรรมะที่จะช่วยซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นก็มีหลากหลายด้วยกันเรื่องนี้จะแสดงเรื่องศรัทธาคือความเชื่อเรื่องจาคะคือการสีสวะเรื่องศีลคือการไม่เบียดเบียนและเรื่องปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะช่วยชำระซักพอกกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้เรามีความสุขความเจริญอย่างแท้จริงศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอย่างแท้จริงเราจึงต้องเชื่อคนที่รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ท่านเหล่านี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมที่มองทะลุโมหะความหลงมองทะลุอวิชชาความรู้ไม่จริงจนเห็นสภาพตามความเป็นจริงได้เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ใส่แว่นตาที่ใสสะอาดมองทะลุแว่นตาออกมาก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงส่วนคนที่ใส่แว่นที่มีอย่างอื่นเคลือบอยู่เช่นมีสีดำๆสีเข้มๆเคลือบอยู่เวลามองภาพก็จะไม่เห็นภาพที่แท้จริงสีต่างๆจะไม่ได้เป็นสีตามความเป็นจริงของเขาฉันใดใจของผู้ที่ยังมีโมหะความหลงมีอวิชชาครอบงำอยู่ก็เป็นใจที่มีสิ่งที่คอยป้องกันไม่ให้ใจเห็นความเป็นจริงจึงเห็นกับกรรมปัจแทนที่จะเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นสุขกลับเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขจึงเดินไปสู่ทางที่ผิดเดินไปหาความทุกข์กัน เพราะเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุขส่วนความสุขนั้นกลับเดินหนีกันเพราะเห็นว่าเป็นความทุกข์กันความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ที่พวกเรากลับเห็นว่าเป็นความสุขนั้นคืออะไรก็คือความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองพวกเราทุกคนยังมีความยินดีมีความชอบที่จะแสวงหาลาภคือเงินทองยศคือตำแหน่งสรรเสริญคือคำชมเชยและสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่กีรังถาวรไม่แน่นอนไม่อยู่กับเราไปได้ตลอดเมื่อถึงเวลาที่เราขาดสิ่งเหล่านี้ไปหรือสิ่งเหล่านี้จากเราไปก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันและในขณะเดียวกันที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงความกังวลไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่จะมีอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่แต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกำจัดโมหะอวิชชาออกไปจากจิตจากใจทั้งหมดสิ้นจึงได้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขและเห็นความสุขนั้นอยู่ที่ความสงบของใจไม่จำเป็นต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่เลิศที่พิเศษกว่าอีกหลายเท่าด้วยกันแต่เรากลับเห็นเป็นความทุกข์ไปเพราะการที่จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนั้นเราต้องเสียสละเราต้องมีจาคะนั่นเองจาคะก็คือการเสียสละประโยชน์สุขของตนเช่นเงินทองเป็นสิ่งที่เราเสียสละได้นอกจากเงินทองแล้วทรงสอนว่าให้สละแม้กระทั่งอวัยวะให้สละแม้ชีวิตเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสงบของจิตใจคือธรรมนี้เองธรรมที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเพียงไรความสงบสุขของใจก็จะมีมากขึ้นไปเพียงนั้นดังนั้นจึงทรงสอนให้เราสละทรัพย์สละอวัยวะสละแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติแต่พวกเรากลับเห็นว่าการกระทำและสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เป็นความยากความลำบากเพราะการที่จะบริจาคก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเรามีความรักมีความหวงแหนมีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เราไม่มองในมุมของจิตใจถ้าเรามีความหวงแหนมีความยึดติดในกับอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะมีความทุกข์ความกังวลมีความเสียดายอะไรอาวรมากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความยึดติดเราบริจาคอยู่เรื่อยๆเก็บไว้ในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพส่วนที่ไม่มีความจำเป็นเราก็นำไปบริจาคนำไปให้ผู้อื่นเพื่อผู้อื่นจะได้รับประโยชน์สุขจากการบริจาคของเรา เมื่อเราได้บริจาคแล้วใจของเราก็จะได้คลายความยึดติดคลายความหวงแหนคลายความตณีทำให้ใจของเราโล่งเบาสบายอกสบายใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะเสียสละเงินทองทั้งหมดเลยแล้วก็ออกบวชแล้วก็ถวายอวัยวะถวายชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ถวายทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อทำแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมาเป็นสมบัติเลยเพราะสิ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันจะเอาทั้งสิ่งเอาจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาทั้งชีวิตและจะเอาทำด้วยไม่ได้จะต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารับชีวิตก็จะไม่ได้ทำอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มาเป็นสมบัตินั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่เราต้องแลกกันครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านิพพานนั้นอยู่ฟากตายถ้าอยากจะได้นิพพานต้องยอมตายถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าอยากจะพบกับความสุขสุดยอด ที่เรียกว่าปรมังสุขขังก็ต้องกล้าที่จะยอมเสียสละชีวิตแต่การเสียสละชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปกระโดดน้ำตายไม่ให้ไปฆ่าตัวตายแต่ไม่ให้กลัวตายต่อการปฏิบัติไม่ให้หวงชีวิตเพราะการหวงชีวิตนี้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความหวงถ้ามีความหวงในชีวิตแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีความทุกข์ใจก็จะหาความสงบหาความสุขไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าหรือปลงได้ยอมเสียสละชีวิตของตนยอมเสียสละอวัยวะยอมเสียสละสมบัติข้าวของเงินทองก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เสียไปก็คือความสุขสุดยอดตลอดอนันตกาลของท่านนิพพานนี้เองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เสียสละท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมถวายกายถวายวัดถวายชีวิตเพื่อให้ได้ธรรมอันประเสริฐนี้มาเมื่อได้ธรรมถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคของกั้นพระธรรมอันเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มาครองเป็นสมบัติสิ่งที่ขวางอยู่ก็คือความหวงในชีวิตความกลัวความทุกข์ความยากความลำบากเท่านั้นเองถ้าเราไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราไม่กลัวตายรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วความสุขความสุขที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนดังนั้นในเบื้องต้นจึงทรงสอนให้เรามีจาคะให้เราเสียสละทั้งที่ทรงตรัสสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคุณงามความดีหรือความสงบความสะอาดของกายวาจาใจนี้เอง นี่คือเรื่องของสาระหลังที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้เราก็ได้มาทำจาระมาสละทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราไปเอาทรัพย์นี้ไปซื้อกับข้าวอาหารข้าวหวานซื้อของใช้ที่จำเป็นมาถวายพระภิกษุสามเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นจาคะเป็นเริ่มต้นเป็นขั้นต้นแต่ยังมีขั้นที่ต้องสูงขึ้นไปอีกคือเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนชั้นประถมแล้วก็ต้องขึ้นชั้นมัธยมชั้นมัธยมก็ต้องเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาถึงจะได้สำเร็จปริญญาได้ปริญญาที่สูงสุดได้ฉันใดการบริจาคก็เป็นเช่นนี้เริ่มต้นก็บริจาคเสียสละจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้เช่นนี้ต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นไปทำไปเรื่อยๆถ้าเราทำแล้วเราจะสัมผัสกับความสุขใจความเบาอกเบาใจที่เกิดจากการปล่อยวางไม่พึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของให้เป็นสิ่งที่มาบำรุงความสุขกับเราเอาความสุขที่เกิดจากการได้ตัดได้ละดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่สุขุมละเอียดและไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ก็จะต้องเกิดความมีเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจไหนจะดูแลรักษาไหนจะต้องคิดว่าจะเอาไปใช้อะไรดีถ้าใช้แล้วก็หมดก็ต้องไปหามาใหม่เป็นปัญหาตลอดเวลาถ้าไม่พึ่งทรัพย์สินสมบัติเงินทองได้ก็จะสบายแล้วก็จะมีความสุขถ้าเราได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการเสียสละแล้วจิตใจจะมีความพอใจที่จะเสียสละมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้เราจงอย่าเสียดายสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เพราะมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นของเราอีกต่อไปแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นที่เท่าที่ผ่านไปส่วนทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองที่เราหามาอย่างลำบากยากเย็นก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่ถ้าเราเอามาบริจาคเอามาแจกจ่ายเราก็จะได้แลกกับสมบัติที่วิเศษภายในใจคืออริยทรัพย์นั่นเองทรัพย์ภายในคือความสงบสุขเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนอกจากการเสียสละแล้วก็ทรงสอนให้เรามีศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยปกติก็ให้มีศีล5คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองไม่พูดโกหกเท็จและไม่เสพสุรายาเมาเพราะการไม่กระทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าเราไม่รักษาศีลเรายังทำผิดศีลอยู่จิตใจของเราก็จะไม่สงบจะมีความกังวลมีความหวาดผวาเพราะการกระทำผิดศีลนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปรับใช้โทษรับใช้กรรมในลำดับต่อไปนั่นเองเรารู้เราแต่บางครั้งบางคราวเราไม่สามารถหักห้ามจิตใจของเราได้เราก็ไปทำผิดศีลขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมากังวลมาหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีสติคอยดูการกระทำของเราอยู่เสมอและชั่งน้ำหนักทุกครั้งว่าเวลาที่เราทำผิดศีลนั้น มันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาและกับสิ่งที่เราเสียไปสิ่งที่เราเสียไปก็คือความมั่นคงของจิตใจความไม่หวาดผวาไม่หวาดกลัวแต่สิ่งที่เราได้มามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยเพียงแต่ทำให้เรามีความสุขชั่วในขณะที่เราได้มาเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะคอยดูแลรักษากายวาจาใจของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนในวันพระเช่นวันนี้ถ้าอยู่ในฐานะหรือมีความสามารถที่จะรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปอีกก็ควรที่จะรักษาคือนอกจากศีล5แล้วก็เพิ่มศีลขึ้นมาอีก3ข้อเป็นศีล8เพื่อจะได้ทำให้จิตใจมีความสงบมากยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศก็เหมือนกับหมุนหรือปรับปุ่มที่ควบคุมความเย็นให้สูงขึ้นไปให้เครื่องทำความเย็นผลิตความเย็นมากขึ้นไปฉันใดการรักษาศีลจากศีล5ขึ้นไปศีล8ก็เป็นการฝึกปรับความสงบสุขของจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองให้เราสละตัดความสุขทางกามอารมณ์คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหันเข้ามาหาความสุขของความสงบของจิตใจถ้าใจของเราได้สลัดกามอารมณ์ออกไปได้ความสงบสุขของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาความสุขทั้งสองชนิดนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้คือความสุขทางกามอารมณ์กับความสุขทางสงบความสงบของจิตใจนี้ต้องอยู่กันคนละที่กันไม่อยู่พร้อมๆกันไม่ได้เหมือนกับความมืดกับความสว่างจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามีความมืดก็ไม่มีความสว่างถ้ามีความสว่างก็ไม่มีความมืดหรือความร้อนกับความเย็นก็เช่นเดียวกันถ้ามีความร้อนก็ไม่มีความเย็นถ้ามีความเย็นก็ไม่มีความร้อนความสุขทางกามอารมณ์นี้เป็นเหมือนความร้อนส่วนความสุขทางจิตใจเป็นเหมือนความเย็นถ้าเราต้องการความสุขทางจิตใจเราก็ต้องสลัดความสุขทางกามอารมณ์คือเราต้องถือศีลข้อ3จากเจนจากกามเมสุวิชชาจาราเวรมณีคือละเว้นจากการประพฤติผิดโอเวณีให้มาถืออัปปามัจจริยาเวรมณีคือให้ถือศีลพรหมจรรย์ละเว้นจากการเสพสุขกับคู่ครองของตนแล้วก็ให้ละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อิ่มท้องก็พออาหารไม่จำเป็นจะต้องสุกปากสุกใจขอให้กินเข้าไปแล้วทำให้อิ่มท้องอยู่ได้และไม่จำเป็นจะต้องกินหลายเวลาด้วยกันอย่างมากก็สองครั้งก็พอสำหรับผู้ที่ถือศีลแปดคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารอีกต่อไปหรือถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปก็จะอาจจะถือเพียงมื้อเดียวรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่หาความสุขจากการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยๆงามๆหรือการใช้เครื่องสำอางต่างๆใช้น้ำหอมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือหาความสุขจาก จากการได้ดูได้ฟังสิ่งบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงเป็นต้นความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความทุกข์เราจะต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องพยายามละเว้นจากความสุขเหล่านี้เพื่อเราจะได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่คือความสุขจากความสงบของจิตใจนอกจากนั้นเราก็ต้องนอนแบบง่ายๆนอนกับพื้นปูเสื่อปูผ้าก็พอเรานอนบนฟูกหนาๆจะหาความสุขจากการหลับการนอนเพราะเราไม่ได้เป็นหมูเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ใฝ่ธรรมเราเป็นผู้ปรารถนาที่จะยกชีวิตจิตใจที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับของพระอริยเจ้าของพระอรหันต์เราต้องให้ยึดติดอยู่กับการหลับการนอนกับความสุขที่เกิดจากการหลับการนอนนอนให้พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายก็พอซึ่งถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็จะนอนได้นานหลับสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะอิ่มจะพอแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะ8-10ชั่วโมงถึงจะรู้สึกว่าพอเพราะมันมีความสุขแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะถูกเราให้ติดไว้กับความทุกข์ติดไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องมาถือศีลต่อกันในวันพระเพื่อที่จะได้ทำให้เราได้พบกับความสุขความสงบของจิตใจเมื่อเรารักษาศีลแล้วใจของเราก็จะมีความสงบจะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเห็นประโยชน์เราจะได้เห็นความสุขที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราและถ้าอยากจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้เราก็ต้องปรับปรุงความเย็นของใจความสงบของใจขึ้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของปัญญาเราก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้วิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบอย่างถาวรใจของเราจะสงบได้อย่างถาวรก็ต่อเมื่อเราได้กำจัดต้นเหตุที่ทำให้จิตของเราไม่สงบก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ยังจะต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเรายังต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมเช่นวันนี้เราฟังแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสงบที่เกิดจากการเสียสละที่เกิดจากการรักษาศีลนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะคิดว่าความสุขความเจริญนั้นอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขที่ต่อให้แสวงหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็น่าเท่ากองภูเขาก็ยังไม่ได้ทำให้เราพบกับความสุขความพอนั่นเองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นอยากได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือความสงบสุขของใจ หลังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างเราก็จะได้บำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐดังนั้นเราจึงควรเข้าหาธรรมะอยู่เสมอฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้รู้จักวิธีบำเพ็ญรู้จักวิธีกำจัดรู้จักวิธีชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดก็คือการมีจาคะมีศีลมีปัญญาและมีศรัทธานี้เองถ้าเราบำเพ็ญเราส่งเสริมให้มีศรัทธามีจาคะมีศีลมีปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีความสงบสุขทางจิตใจมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ความกังวลใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็จะเบาบางลงไปและหายไปจนหมดสิ้นเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามเช่นเราจะแก่จะเจ็บจะตายจะพัดพลาดจากใครก็ตามใจของเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้เราเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือศรัทธาความเชื่อจาคะความเสียสละศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและปัญญาความฉลาดขอให้เราจงได้นำเอาไปบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆและประโยชน์เท่าประโยชน์สุขก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ